Livan poytaxti Bayrutni yana bir portlash zir titratdi. Qonli hujum qo'shni Suriyadagi urush asorati deb ko'riladi. Suriyaning o'zida xorijdan kelgan minglab jihodchilar bir-biriga qarshi qurol ko'targan. Urush boshlanganiga yaqinda 3 yil to'ladi. Iroqda armiya Anbar viloyatida 2 shaharni bosib olgan radikallar bilan olishmoqda. 2 yil ilgari AQSh qo'shinlari bu davlatni tark etganidan buyon eng jiddiy xatar bu. Al-Qoida bilan hamkor guruhlar regionni katta bir jang maydoni deb ko'radi.
The threat to American interests and to American allies is growing.
Tahlilchi David Pollockning aytishicha, AQShning manfaatlari va ittifoqchilari tahdid bilan yuzlashib turibdi. Bu voqelikni tan olish kerak, deydi u. Ziddiyatlar alanga olishida diniy sektalar orasidagi qarama-qarshiliklar hamda Saudiya Arabistoni va Eron orasidagi adovat muhim omil, deydi kuzatuvchilar. Eron Hizbulloh va boshqa shia guruhlarini qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, sunniy isyonchilarni qurollantirayotgan bu Saudiya Arabistoni.
Saudi Arabia plays this game because it has to because it's going up against Iran which is
Al Saud qirolligi bu o'yinga tortilgani tabiiy chunki Eronni dushman deb biladi. Davlatlar muayyan guruhlarni moliyalab, qurol bilan ta'minlayotgani regional urushga yo'l ochyapti. Terrorchi guruhlar hukumatlardan yordam olyapti, deydi siyosatshunos Bill Rogio. Iroqdagi xunrezlik, ikki mazhab orasidagi nifoq mahsuli. Ekstremistlar shia hukumat tomonidan tahqirlangan sunniy qabilalar yonini olyapti. Bosh vazir Nuri al-Maliki, Al-Qoidaga ergashmang, ko'zingizni kattaroq oching, deya o'z xalqiga murojaat qildi. Lekin siyosatdonlar tahlilicha Malikining sunniy oppozitsiyani ezayotgani Al-Qoidaga kuch bag'ishlayapti.
There are extremists from Al-Qaeda and affiliated groups that are now collaborating.
Al-Qoida Iroqda mu'tadil sunniy qabilalar bilan hamkorlik qilishga o'tgan, chunki har ikki tomonning Malikini ko'rishga ko'zi yo'q. Ular nazarida bosh vazir qonunlardan, boshqaruv apparatidan sunniy aholiga qarshi foydalanyapti, deydi sharhlovchi Michael O'Hanlon. Bu o'z navbatida Al-Qoida uchun odam yollash va mablag' to'plashda qo'l kelyapti.
So the situation is just about as bad as it's ever been. Al-Qaeda's expanded.
Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari urushlarni tugatib, qo'shinlarini olib chiqayotgan bir paytda ana shunday voqealarga guvoh bo'lib turibmiz, deydi Bill Rogio. Qo'shma Shtatlar Bag'dodga razvedkachi dronlar va raketalarni jo'natib, yordam beryapti. Ammo mamlakatga yana qo'shin yuborish haqida gap bo'lishi mumkin emas, deydi mulozimlar. Shohruh Hamro, Washington.